Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս եթերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Շնողի ամբուլատորիայի շենքը 15 տարի առաջ չնչին գներով վաճառելու փաստը դարձյալ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրը նոր ղեկավար կունենա կրթության նախարարությունում հաստատակամ են։ Հայկական հեղափոխությունը կարող է օրինակ ծառայել Բելարուսի համար, կարծում է Եվրոպայի ամենափորձառու քաղաքական գործիչներից մեկը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Սեպտեմբերի 15-ից բացվող ուսումնական հաստատությունների համար սահմանված կանոնների մասին 3 ազատությանը որոշ մանրամասներ է փոխացել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, հավելելով, որ ուղեցույցը պատրաստ է և կհրապարակվի շուտով։ Ըստ նախարարի, ուսանողներն ու աշակերտները դասի կնստեն դիմակներով, ախտահանիչ միջոցները կապահովեն դպրոցները, դասարանները ամեն օր կախտահանվեն դասերից առաջ և հետո։ Հնգորիայի փոխարեն դասերը կլինեն 6-օրյա, որպիսի հնարավոր լինի դասաժամերը կրճատել։ Դասերը կանցկացվեն առավելագույնը 20 աշակերտով, 2 հերթով։ Արդեն ավելի քան 10 օր է Բելարուսում շարունակվում են նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքները։ Ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է եւս 1 ցուցարարի մահվան մասին։ Ըստ անվտանգության ուժերի, նա մահացել է սովորական ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով։ 19-ամյա Արտյոմ Պարուկովը, ըստ պաշտոնական վարկածի, դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատված, որտեղ նրան հարվածել է Ռենոյի վարորդը։ Նրա ծնողները չեն հավատում այս պատմությանը եւ համոզվում են, որ նա հայտնվել է այնտեղ, քանի որ ինչ-որ մեկից փախչել է։ Հայտնի է առնվազն ևս 2 ցուցարարի մահվան մասին։ Բելարուսցիները, չնայած անվտանգության ուժերի սարսափելի բռնություններին, շարունակում են խաղաղ բողոքի ցույցերը, որոնց ընթացքում նրանք կարողանում են ինքնակազմակերպել տուժածներին օգնելու, աղբավաքելու, երթևեկություն կազմակերպելու գործերում։ 3 ևս ընդդիմության բազմահազարանոց ցույցերը շարունակվել են Մինսկի կենտրոնում։ Անկախության հրապարակ է դուրս եկել մոտ 10,000 մարդ, նրանք երեկոյան հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ։ Բազմահազարանոց ցույցեր են տեղի ունեցել նաև Գրոդնոյում, Բրեստում և երկրի այլ քաղաքներում։ 3 միաժամանակ իշխանությանը աջակցող ցույցեր են անցկացվել Գոմելում և Մոգիլովում ի պաշտպանություն Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի։ Լուկաշենկոն մեղադրել է ընդդիմությանը իշխանությունը բռնազավթելու փորձի մեջ։ Մալիում զինված ուժերը հեղաշրջում են իրականացրել և ձերբակալել նախագահ Իբրահիմ Քեյթին։ Նա հեռացել է պաշտոնից առանց դիմադրության, քանի որ իր խոսքերով չի ցանկանում արյունահեղություն երկրում իշխանության մնալու համար։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Շնողի ամբուլատորիայի շենքը 15 տարի առաջ չնչին գներով վաճառելու փաստը դարձյալ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Մանրամասները լսենք Լոռումարզում մեր թղթակից Կայնե Սիմոնյանից։
Շնողի բոլոր 3 գյուղապետերն էլ տարբեր կերպ առնչվել են այս գործին։ Դեռ 2005 թվականին գյուղապետ Հայկաս Քոչնյանը, որ այդ տարիների Լոռու մարզպետ Հենրիկ Քոչնյանի եղբայրն է, իր ենթակայության տակ եղած ամբուլատորիայի շենքի երկրորդ հարկը գնել է 600,000 դրամով։ 7 տարի անց իրավապանները պարզել են, որ շենքի 400 քառակուսի մետրանոց հարկաբաժինը չէր կարող 600,000 դրամ արժանալ։ Գյուղապետը չարաշահել է իր պաշտոնյական դիրքն ու իրական արժեքից 4.5 անգամ էժան սեփականացրել համայնքային գույքը, շնողին պատճառելով 2,115,000 դրամի վնաս։ 2012 թվականի նոյեմբերի 21-ին Քոչնյանն ընտրությունների արդյունքում հեռացել է պաշտոնից։ Մեկ շաբաթ անց տվյալահաշվությունը համարել է, որ գործի վաղեմության ժամկետն անցել է և համայնքին էական վնաս պատճառած արդեն նախկին գյուղապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշում է կայացրել։ Լոռու մարզի դատախազությունը դիմել էր նաև դատարան Քոչնյանից համայնքին պատճառած վնասի չափով 2,115,000 դրամ բռնագանձելու պահանջով, բայց մի քանի ամիս անց այս դատական գործն էլ է կարճվել, Դատախազությունն առանց հիմնավորման հետ է վերցրել հայցը։ Լոռու նախկին մարզպետի եղբորի Հայկազ Քոչնյանից հետո շնողը 4 տարի ղեկավարած Հովիկ Սահակյանը չի հանդուրժել ամբուլատորիայի 400 քառակուսի մետր տարածքի օտարումը։ Հենց պաշտոնավարման սկզբում դիմել է դատարան ըստ իրեն անօրինական օտարված շենքը համայնքին վերադարձնելու պահանջով։ Դեռ 8 տարի առաջ դատարանն անվիճելի փաստ է համարել այն, որ անշարժ գույքի առուվաճարքի գործարքն էական խախտումներով է տեղի ունեցել։ Բայց 3.5 տարի դատական գործը ձգվելուց հետո 2017 թվականին արդեն շնողի 3-րդ ներկայիս համայնքապետի օրոք մերժել է շենքը համայնքին վերադարձնելու պահանջը, ընդունելով շնողի առաջին գյուղապետի առարկությունը, թե գործարքի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Ներկայիս համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել դատարան, բայց օրեր անց հրաժարվել ու ետ է վերցրել իր հայցը։ Անցած տարի դատախազությունը համարել է, որ շնողի համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանը չարաշահել է իր պաշտոնյական լիազորությունն ու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով է ետ վերցրել իր հայցադիմումը։ Համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանը հրաժարվեց այս հարցով որևէ մեկնաբանություն անել, պատճառաբանելով, որ նախաքննություն է ընթանում։
Ես ձեզ մենակ մի բան կարող եմ վստահեցնել, որ եթե որևէ հնարավորություն լիներ, որ նման շենք հետ բերվեր համայնքին, հաստատ ես ամեն ինչ կանեի, որ հետ բերեմ։
Դատախազությունից ազատությանն ասացին, որ շնողի գործող համայնքապետի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն արդեն ավարտական փուլում է և շուտով կհասնի դատարան։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեռ հունիսին Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի կառավարման խորհուրդը, տնօրենը և մանկավարժական խորհուրդը Մխիթար Սեբաստացի կրթական համայնքը դիմել էին կառավարությանը ՊՈԱԿ-ից պետական հիմնադրամ դառնալու համար, որպիսի 65 տարեկանից հետո էլ Աշոտ Բլեյանը կարողանա շարունակել զբաղեցնել տնօրենի պաշտոնը։ Կրթահամալիրը նոր ղեկավար կունենա, ասում են, կրթության նախարարությունում, իսկ Աշոտ Բլեյանին առաջարկում են այլ պաշտոն։ Մանրամասները լսենք Արտակ Խուլյանից։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը նոր ղեկավար կունենա, կրթության նախարարությունում հաստատակամ են։ Աշոտ Բլեյանի 65 տարին լրանալուց հետո նա ինչպես օրենքն է պահանջում, պետք է հեռանա այդ պաշտոնից։ Այնուհանդերձ կրթական գերատեսչությունում դեմ չեն Բլեյանին այլ պաշտոնում տեսնելուն, ավելին ասում են, նրան առաջարկվել է կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի խորհրդական Սամվել Կարաբեկյանը Կյանի խոսքով,
ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ որևէ այսպես ասենք պատրաստակամություն կառուցողական խոսակցության կամ քննարկման մինչ այս պահը մենք չենք տեսել։
Ես սեպտեմբերի 7-ին այլևս պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավար չեմ։ Սա փաստա։ Այևս գիտի կրթահամալիրը իր համայնքով։
Սեբաստացի կրթահամալիրը նաև հայտնի է Բլեյանի դպրոց անունով, կրթական կառույցը հիմնադրած ու կյանքի 31 տարի նույն դպրոցում անցկացրած Աշոտ Բլեյանը դեմ է նախարարության առաջարկին։ Այդ է պատճառը, որ դիմել են կառավարությանը Մխիթար Սեբաստացի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հիմնադրամի վերակազմավորելու առաջարկով։ Կրթահամալիրում կարծում են, դա է հարցի լուծումը։ Իրենք այդպես իրացնում են իրենց իրավունքը։ Սեբաստացի կրթահամալիրը ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ վերափոխելու պարագայում Աշոտ Բլեյանը կարող է 65 տարին լրանալուց հետո էլ շարունակել ղեկավարել կառույցը։
Երկու փոխտնօրեններ իրենց հայտարարությամբ, որին միացել են, միանում են հարյուրավոր Սեբաստացիներ կրթական համայնքի անդամներ, մանկավարժական աշխատողներ, շրջանավարտներ, հիմնադրին կառավարությանն ասում են, պաշտոնատար անձի անգործությունը վտանգավոր բան է, մի արեք այդ բանը։ Հա, որովհետև խելամիտ ժամկետ կա, հա, քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված, կառավարությունը այդ ժամկետի մեջ տեղավորվեք։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից հակադարձում են, անձով պայմանավորված իրենք ոլորտային քաղաքականությունը չեն փոխելու։ Չնայած նրան, որ բարձր են գնահատում Բլեյանի մեծ ներդրումը ոչ միայն կրթահամալիրի զարգացման, այլև հայաստանյան հանրակրթության կայացման գործում։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ այս իրավիճակում հենց նախարարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկեր, որպեսզի Սեբաստացի ՊՈԱԿ-ը վերակազմավորվեր որպես հիմնադրամ։
Նման դեպքերում իհարկե նախարարությունը պետք է կարողանա որոշակի ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել, հա, որպեսզի ասենք օրենքը չխաթարի։ Մենք ունենք նման դեպքեր, երբ որ ուսումնական հաստատություններին կառավարության որոշմամբ տրվել են այլ կարգավիճակներ։
Կրթահամալիրում ասում են իրենց պահանջն օրինական է և դրա իրականացմամբ չի խախտվի որևէ օրենք։ Հակառակ դեպքում, եթե իրենց առաջարկը գործադիրը մերժի, ապա պատրաստ են հարցը դատարան տեղափոխել, հայց ներկայացնելով կառավարության դեմ։
Հայկական հեղափոխությունը կարող է օրինակ ծառայել Բելարուսի համար, կարծում է Եվրոպայի քաղաքական գործիչներից մեկը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրոպայի ամենափորձառու դիվանագետներից և քաղաքական գործիչներից մեկը գտնում է, որ չնայած արևմտյան շատ վերլուծաբաններ, Բելարուսի զանգվածային բողոքի ակցիաները համեմատում են Ուկրաինայի հեղափոխությունների հետ, բայց այն շատ ավելի նման է Հայաստանի 2018 թվականի ժողովրդավարական փոփոխությանը։ Նման շեշտադրման Project Syndicate կայքում հոդված է հրապարակել Շվեդիայի նախկին վարչապետ նախկին արտգործնախարար Կարլ Բիլտը, գտնելով, որ Բելարուսի դեպքում շատ ավելի օգտակար կլինի հայկական մոդելի կիրառումը։ Շատ մեկնաբաններ Բելարուսի իրավիճակը համեմատում են Ուկրաինայի 2004-2005 նարնջագույն հեղափոխության և 2014-ի Մայդանի հեղափոխության հետ, բայց Բելարուսը Ուկրաինա չէ, և Մայդանի մոդելի կիրառումը Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում օգտակար չի լինի, նշում է 71-ամյա փորձառու քաղաքական գործիչը, շարունակելով. Բելարուսի ապստամբությունը ուրիշ է։ Ներքին խնդիրները ակնհայտորեն նշանակալից դեր են խաղում, իսկ Եվրոպայի կամ Ռուսաստանի հանդեպ արտաքին կողմնորոշման հարցերը գրեթե բացակայում են։ Բելարուսցիները հոգնել են մի մարդու 26 տարվա կառավարումից, որն ավելի ու ավելի է կորցրել կապը հանրության հետ։ Հեղափոխության սպիտակ կարմիր սպիտակ դրոշը Բելարուսի ազգային դրոշն է 1918 և 1991-95 թվականներին, որևէ այլ դրոշներ նույնիսկ չեն երևում։ Ընդգծում է Կարլ Բիլթը, նշելով, որ չնայած յուրաքանչյուր քաղաքական հեղափոխություն իր ճանապարհն է հարթում, այնուամենայնիվ կան մոդելներ, որոնք դիտորդներին օգնում են հասկանալու, թե ինչ կարող է լինել։ Բելարուսի դեպքում ես կառաջարկեի նմանություններ գտնել ոչ թե Ուկրաինայի, այլ Հայաստանի 2018 թվականի գարնան հետ, երբ զանգվածային ցույցերը հանգեցրեցին երկարամյա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին և երկրում ժողովրդավարական նոր դարաշրջան բացվեց։ Նա նշում է, որ 2018-ին արդարացված մտավախություններ կային, որ Ռուսաստանը ինչ-որ կերպ կմիջամտի կանխելու համար հերթական գունավոր հեղափոխությունը, բայց քանի որ Հայաստանում աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումները փոփոխելու հարց չդրվեց, Կրեմլը ըստ ամենայնիվ որոշեց զսպվածություն ցուցաբերել։ Կարլ Բիլտի կարծիքով, դեպքերի լավագույն դասավորության դեպքում հայկական հեղափոխությունը կարող է օրինակ ծառայել Բելարուսի համար։ Նա գտնում է, որ Բելարուսում հայկական հեղափոխության մոդելի պայմաններ ստեղծելու համար Եվրամիությունը ևս պետք է զգուշություն ցուցաբերի իր առաջիկա պատժամիջոցների հարցում, թիրախավորելով միայն անհատների, որոնք պատասխանատու են և մասնակցել են ընտրությունները կեղծելու և ցուցարարների դեմ իրականացված բռնաճնշումներին։ Բելարուսի հանրությանը և տնտեսությանը վնաս պատճառող ցանկացած այլ սահմանափակում ապա կառուցողական կլինի, զգուշացնում է նա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր և վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 2 օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին կնվազի 11-ից 13 աստիճանով, դե իսկ այսօր ցերեկը Երևանում սպասվում է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին։ Ազատության աշխատանքին մինչ այդ կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավորեմ մաղթում և առողջություն։